Hvordan styrer man bedst et stort anerkendt museum, hvis man lander som ny direktør? Det kommer måske nok an på museet, og ja, hvis det gør det, hvordan styrer man så et stort anerkendt museum, der har været centrum for skandaler, så farverige og alvorlige som CV-fusk og løgn og nepotisme og påtaler fra Arbejdstilsynet, der for få år siden talte om risiko for, at medarbejderne udviklede hjertekarsygdomme og fik posttraumatisk stress? Men som samtidig altså efterhånden bliver betragtet som et af de vigtigste i Danmark, og som endelig nu også tjener penge. Det handler om Kunstmuseet Arken på Vestegnen i København. Vi får besøg af den nye direktør lige om lidt. Velkommen inden for til K-Live. En anden stor historie i dag er den guldalder, som dansk børnelitteratur befinder sig i lige nu. Flere, særligt serier, sælger i enten 100.000 eller en million eksemplarer. Mange bliver filmatiseret. For eksempel historien om den 12-årige Mira, som man kan se i biografen fra i dag. Vi ser på, hvad det er for historier, vi får i børnebøgerne lige nu, og hvad de siger om den tid, vi lever i. Vi sender frem til kl. 16. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder med ikke et kontroversielt museum, men et smukt museum, faktisk verdens smukkeste museum. Det kan de sige i Norge. I sidste uge blev Prix Versailles, prisen for verdens smukkeste museum, uddelt i UNESCO's parisiske hovedkvarter, og årets vinder er det netop åbnet museum Kunstsilo, hedder det, i Kristianstad i Norge. Anne-Katrine Harders, velkommen til.
Tusind tak.
Du er seniorrådgiver og PhD i byudvikling. Hvordan ser det ud, Kunstsiloen?
Jamen altså, forestil dig sådan en, hvad kan man sige, en meget hvid bygning, en meget sådan mastodont-agtig bygning, hvor at vi har nogle store hvide flader, og så kan man godt se de her gamle rør, som en gang var en rigtig kornsilo, så vidt jeg ved. Og så man så tænker over sådan, er det lige min smag? Det ved jeg ikke. Mm. Men det er i hvert fald indiskutabelt, at det er meget sådan spektakulært, og det vil noget. Og det tror jeg er en af de grunde til, at det er blevet kåret til verdens smukkeste.
Men smukt er måske ikke det ord, du selv vil sætte på det, når du lige ser det?
Altså, jeg har det ret svært ved at bruge ordet smukt, fordi at jeg synes, at det er jo meget personligt. Nogle af de ting, jeg finder smukke, vil andre måske ikke finde smukke. Men jeg elsker at diskutere det, fordi der er jo indiskutabelt noget med æstetik, som rører os. Noget kan vi bedre lide end andet. Og noget vokser med tiden. Jeg selv brugt rigtig meget tid i blogs, som folk ikke tøvede med at kalde virkelig grim.
Blogs i København.
I København, sådan som stor, jeg tror, det blev kaldt for et rumskib og et sofabord fra 60'erne, ikke? Men som vokser på en, altså med tiden og ligesom vokser ind i byen, så får det sin egen måske lidt grimme æstetik.
Er det blevet vigtigere, hvordan et museum ser ud efterhånden?
Nu er jeg ikke ekspert i sådan, hvad kan man sige, arkitekturens udvikling, men jeg har levet af at spotte de her tendenser i byudviklingen og arkitekturen gennem tiden, også for at se, hvad er det, hvordan afspejler det vores tid. Og noget af det, som jeg har lagt mærke til i forhold til museer, det er, at vi er gået fra, at museer og det, du oplever på museet, er sådan lidt, jeg kalder det broccoli, ikke? Altså, det er sundt for dig, ikke? Du kommer ind, og så taler genstanden ligesom for sig selv, men du skal yde ret meget, før du kan nyde det. Og der er vi gået over til, at arkitekturen ligesom omfavner museet og bliver en del af sådan en helhedsoplevelse, sådan sætter dig i den rette stemning, og så er det jo selvfølgelig også et spørgsmål om branding.
Så det er gået fra at være broccoli til hvad for en grøntsag så?
Jamen, jeg tror, jeg tænker på det lidt sådan. Altså, forestil dig, at i hvert fald, da jeg var barn, ikke, så kom man ind på Nationalmuseet, og så ligger der sådan en eller anden flintøkse i en montre, ikke? Og så får man det ind, og så tager man, altså, så er man blevet lidt klogere, ikke? Altså, det er lidt sundt på en måde. I dag, hvis man skal sådan fortsætte i analogien, ikke, så har børn ligesom sådan en pose slik i lommen, sådan i overført betydning, ikke? Så de har hele tiden noget andet, der frister. Og alt det er museerne jo også i konkurrence med. Altså, du er i konkurrence med oplevelser, som er meget sjovere, både på skærmen og måske også i virkeligheden. Så hvis du skal være noget for både unge og voksne, så skal du tilbyde lidt mere end broccoli, tror jeg.
Mm. Og det er derfor, vi ser, at man begynder at dyrke, hvordan museer egentlig ser ud, og det bliver en ting i sig selv. Har du været på det museum? Ja, det er virkelig smukt. Vi har jo ikke engang talt om, hvad der egentlig er på museet.
Nej, jeg tror, at det er først og fremmest museet. Altså, jeg skal være ærlig at sige, hvis du tager sådan et museum som Guggenheim i Bilbao, ikke? Altså, som er lavet af Frank Gehry, som jo er døde her for nylig, jeg aner faktisk ikke, hvad der er inde på det museum, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Men det er jo helt vildt. Altså, og det var med til at vende Bilbao fra sådan en, du ved, nedslidt industriby til nu sådan en by, man rejser for at besøge. Og jeg tror, du kan sådan tage skil i sådan nogle museer og sige, okay, det er vildt. Altså bare, jeg er lige kommet hjem fra Aarhus. Altså, hvis du ser den bygning, som Olaf Eliassons regnbue er sat ovenpå, så er den immer væk noget af det kedeligste, jeg har set længe. Altså, det ligner sådan en lagerbygning uden ved en motorvej. Og der er jo masser af vildt interessante, relevante ting inde på det museum. Men mit bud er, at uden den regnbue, så havde de lidt svært ved at tiltrække folk i samme grad, som de gør nu.
Mm. Så er det svært at lave det som logo i sit byvåben eller et eller andet. Bruge det, at man er sted.
Ja, selvfølgelig.
Hvor Aras er.
Selvfølgelig.
Ja. Går det også den anden vej? Altså, lægger vi også mere mærke til sådan grimme museer?
Jamen, altså, nu nævnte jeg Bloks før, og altså, det var en ret vild oplevelse at flytte fra sådan en, du ved, sådan en gammel, virkelig smuk bygning nede ved havnen, og så ind i det her hollandske Rem Koolhaas monster, som nogen kaldte det, ikke? Altså, det fik vi da rimelig meget presse på, kan man sige. Så der er selvfølgelig jo også noget i sådan, okay, jamen, om ikke andet, så er det også identitet. Og jeg hader det her med, at arkitektur skal provokere og så videre. Men det må jo egentlig gerne gøre noget ved vores tilstand og vores syn på det, vi skal ind og opleve. Og jeg ser, og det tror jeg også, den her kunstsilo i Kristiansand er et godt eksempel på, at du der optræder ligesom sådan et stemningsskifte. Altså, du går fra den almindelige verden, og så går du ind i et rum, hvor der er virkelig højt til loftet, og hvor du ligesom sådan bliver suget ind i den samlede totaloplevelse. Altså, hvis du kigger på billederne fra Kristiansand, så er det nærmest sådan en katedral-agtig midte, den har. Og det minder jo i høj grad netop om en katedral. Altså, minder om det her åndelige rum. Og det kan noget andet, end at træde ind i alle mulige andre bygninger.
Er der et paradoks, synes du, når du ser på de her høje krav til museernes arkitektoniske udtryk, konkurrencer om, hvem der er de smukkeste, og så hvilke krav der ellers er i resten af arkitekturbranchen?
Ja, altså noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er, at den her, hvad kan man sige, se mig-arkitektur, som fyldte sindssygt meget i nullerne, og også godt op i 10'erne, hvor vi især havde Bjarke Ingels som sådan en repræsentant for, du ved, det hele skulle være sådan lidt vildere, det skulle være en optisk illusion, og du skulle i hvert fald også kunne stå på ski oven for det her forbrændingsanlæg, ikke? Det hele skulle ligesom have den her sådan historie, og det skulle være sådan lidt sjovt og legende og sådan halvhedonistisk, og hvor du ligesom, altså, det er jo lettere selvsmagende og måske en lille smule selvovervurderende, vil vi synes i dag. Vi vil i hvert fald synes, det er upassende. Og jeg tror, der er mange tegnestuer, især de unge tegnestuer, de fravælger jo at tegne hovedsæde for Rockwool i Moskva eller sådan noget, ikke? Altså, de tager meget mere stilling. Og der tror jeg, at altså, igen, de vil, mange af dem vil heller ikke bygge nyt i øvrigt. Lige når det kommer til sådan nogle kunst- og kulturbygninger, der tror jeg simpelthen ikke, du finder en tegnestue, som ikke gerne vil have sit navn på det. Så jeg tror, der er den her, sådan, det her lille vakuum i kulturen, hvor du gerne vil slå lidt mere ud med armene, men hvor det simpelthen bare er usmageligt, hvis det var for, du ved, en eller anden større kapitalfond, ikke?
Mm. Og så skal man hele tiden finde balancen mellem, at det ikke distraherer for det, man egentlig vil vise.
Ja,
det skal altså hænge sammen på en eller anden måde.
Ja, jo, det vil enhver arkitekt nok sige. I praksis, så tror jeg, at de fleste arkitekter vil elske, hvis deres værk overskyggede indholdet en lille smule. Det vil jeg aldrig sige. Det er bare mig. Det står for egen regning.
Tak fordi du kom, Anne-Katrine Harders.
Det var så let.
Og fortalte altså om museet Kunstsiloen i Kristianstad, som netop er kåret som verdens smukkeste. Anne-Katrine Harders, seniorrådgiver i By og Havn og PhD i byudvikling. Så den blev klokken 12 minutter over 3. Og vi bliver i museumsverdenen. Kunstmuseet Arken på den københavnske Vestegn har fundet sin nye direktør. Det bliver dig, Johan Holten.
Det gør det.
Velkommen til.
Tak.
Tillykke. Du kommer fra Tyskland, hvor du har været museumsdirektør i en årrække. Hvad er det allervigtigste, når man som direktør tiltræder et stort, anerkendt museum?
Puh, der er mange ting, der er vigtige, du. Jeg havde min første personalemøde her til morgen. Det var vigtigt. Og det gik rigtig godt. Og der virkede som om, der var god stemning, og det er så hjertevarmende, når man ligesom har jo også tilbragt alligevel 3 årtier ude for landets grænser, så at blive budt velkommen og nu stå her hos jer og have haft sådan en helt bølge af positiv opmærksomhed. Så ja. Den positive opmærksomhed håber jeg, at jeg kan bruge lidt netop til at komme til at tale om det, som Arken er, skal være og kan blive.
Men hvad er det vigtigste, synes du, som direktør, man ligesom skal have for øje, man kommer med?
Ja, Man kan jo på den ene måde sige, at der allerede sidder en hel masse dygtige medarbejdere, som arbejder med en hel masse allerede. Så lidt af det består jo netop, når man kommer faktisk i at gribe alle de kræfter. Og jeg synes, det virker som om, at Arken er i en rigtig, rigtig god, faktisk rigtig spændende udvikling. Den er måske ikke sådan så befæstiget og sådan har været der så længe nu, som den kunne have været. Så man skal passe på, at den bølge, den fortsætter, den går opad. Så i første omgang tror jeg, at det virkelig meget af det handler om at gribe den bold, og sørge for, at den går videre. Mm. Fordi at det tager jo alligevel lidt tid. Museer, de har noget planlægningstid, så før man sådan kan komme med nye strategiske tiltag, og plus der, og det der, det er vores nye retning, så skal man ligesom ind i det, og så kigge lidt frem mod 2, 3, 4 år, og det første år i virkeligheden, og bruge den energi, der allerede er der, for at sørge for, at den fortsætter. Og der er jeg så heldig, at jeg synes, energien er god, så derfor er det en, jeg kan fortsætte med, at jeg skal dreje helt rundt på og køre 180 grader. Det har i den samme retning.
Ja, det har du oplevet i morges, sagde du på dit første personalemøde. Det er jo ikke et hvilket som helst kunstmuseum, du overtager. Arken er, kan vi jo godt sige, bredt anerkendt i ind- og udland, men det er også et museum, som har været ramt af skandaler, kaos, arbejdstilsyn. Du får lige historien her på 2 minutter om, hvad det handler om. Det er bare klip fra arkivet. Det er min kollega Jesper Dein, der ruller det ud.
Det begyndte ellers så fint. Prom, pragt og dronning Margrethe, klædt i rødt, fik stukket den klassiske buket blomster i hånden, da hun ankom med Henri for at markere åbningen tilbage i 1996.
Gud bevarer Danmark.
Det var den i kunstkredse lidt ukendte Anna Casberg, der var direktøren for det hele og skulle vise dronningen rundt. Hun var hyret foran 13 andre til det prestigefyldte job på Vestegnens nye kunstcentrum. Men hurtigt vidste alle i hele landet, hvem hun var, for hun var en gedigen, god, gammeldags løgner. Hun havde opfundet alle sine meritter og uddannelse, doktorgrad i kunsthistorie, jobs i udlandet, niks, løgn. Og efter kun et halvt år indrømmede hun og måtte forlade jobbet på Arken. Hun sagde selv sådan her om, hvorfor hun havde løjet.
Ja, hvad fik mig til det? Måske ville jeg imponere.
Dr. Casberg røg ud på røv og albuer i Køge Bugt, og en garvet kunstmuseumsherre, Christian Gæter, overtog direktørrollen. Han styrede Arken så solidt, og også udlandet fik øjnene op for det nye museum ved vandet. Internationale tidsskrifter og kunsttyper skrev begejstrede om museets smukke bygning ved stranden, men omkostningerne for den solide ledelse var, at medarbejdernes trivsel var stærkt medtaget efter 25 år. Da han så stoppede tilbage i 2022, havde Arbejdstilsynet på kun 3 måneder udstedt 3 påbud, og arbejdsmiljøet var faktisk så slemt, at tilsynet mente, at der var risiko for, at de ansatte kunne udvikle hjertekarsygdom. Dengang spurgte vi her i programmet Gæter, om han var for dårlig til at lytte.
Det kan man vel sige i og for sig, i og med, at jeg ikke har hørt det.
Derudover havde Gæter også i bedste nepostil og dybt inhabil købt 3 kunstværker fra sin egen søns galleri, Gæter Contemporary. Gæter gik på pension, og den unge kunsthistoriker Marie Nipper tog over. Balladen med arbejdsmiljøet nåede hun i sine kun 3 år aldrig at få bugt med. Flere medier, blandt andet Politikken, har løbende beskrevet, hvordan de ansatte fortsat er utrygge.
Ja, Johan Holten, der er sket ting og sager på Arken. Hvad tænker du lige, når du hører historien her om det sted, du lander?
Jeg kan jo huske historien fra 30 år siden, da Anna Casberg blev ansat, og man undrede sig lidt over, at der kunne gå sådan noget så galt i en recruiting-proces. Mm. Det var jo faktisk ikke museet som museets drift, der lavede fejlen. Det var jo faktisk den der klassiker med, at når man ansætter nogen, så er det meget rart lige at have sat sig ind i, hvad de laver. Og måske også, selvom man ikke kender den, fordi de har arbejdet ved siden af i de sidste 3 år, så måske lige selv at bruge tiden på, og så måske have kigget på nogle eksamensbeviser fra London. Ja. Jeg kan berolige med, at jeg har et meget fint eksamensbevis fra Humboldt Universitet til Berlin.
Ja, magistergrad,
og den er ret dokumenteret, ret god. Jeg har et par ledelsesjob, som jeg virkelig har udført, og dem kan man jo også, hvis man har lyst til som journalist at læse lidt mere om, så gå ind på et hjemmeside og så faktisk læse, hvad for nogle udstillinger det er, Kunsthalle Mannheim har lavet i de sidste 6 år.
Jeg har også tjekket de tyske aviser. Det er rigtigt nok, du har været direktør for museer i Heidelberg, Baden-Baden og senest Mannheim.
Sådan er.
Ja. Men der er jo også, som vi lige hørte Jesper Dein citere Arbejdstilsynet for, utryghed er fortsat et problem. Nu har du så mødt god energi og glæde i morges på dit første personalemøde. Hvordan tror du kan få øje på utrygheden?
Jeg tror, at sådan noget med utryghed, det er noget, man ikke mærker på det allerførste møde, hvis det er der. Så det tror jeg, jeg har stor respekt for, at det er nogle forhold, som man ikke skal gå rundt og udtale sig om 10 dage efter, man bliver ansat. Hverken på den ene eller på den anden måde. Det er noget, man skal kende detaljerne, og man skal rent faktisk vide, hvad det er for nogle konkrete forhold, det har handlet om, og om de er relevante eller måske løst på nuværende tidspunkt. Så det har jeg sat mig stærkt for, og først have en mening om, når jeg også kender detaljerne.
Du har jo, Johan Holten, erfaring med at lede ambitiøse medarbejdere. Kan vi godt sige det?
Ja.
På steder, der siger, at de skal have en brændende vision, de skal virkelig gøre et forskel, de skal være bedre end mange andre kunstmuseer. Hvordan sikrer man sig som direktør helt generelt, at folk ikke brænder ud og slår sig?
Ja. Det er en svær balance, fordi at staten giver jo en masse millioner til at drive sådan et museum for, fordi at det er sådan set ikke fordi, at de vil sikre godt arbejdsmiljø, at de giver de millioner. Det er jo fordi, at de har en vision og et håb om, at et kulturelt fyrtårn stående dernede på stranden kan gøre noget for en hel region. Og det har man jo også i forhold til skatteyderne et ret stort ansvar for at se, hvordan kan man gøre det. Og det er klart, det gør man ved at lave en masse og have nogle planer for, hvad man skal. Og så skal man jo samtidig, som en arbejdsplads, der får den slags penge, sørge for, at det er et rigtig godt sted at arbejde, at medarbejderne føler sig tilpas.
Hvordan gør man det?
Man lytter jo selvfølgelig til, hvad folk også allerede har gang i med. Derfor for eksempel også ikke at stå her og udtale sig om noget med en vision til om 3 år, som så medarbejderne ikke engang kender endnu.
Men har du nogle erfaringer alligevel fra Tyskland, hvor du kan sige, det her der afværede jeg en krise, her der oplevede jeg faktisk, jeg tog lige hånd om det i rette tid.
Min forgænger for eksempel i Kunsthalle Mannheim, hun var en visionær type, der fik renoveret en bygning, reddet en anden bygning ned og bygget en ny på 8 år. Og det er da klart, det har man meget respekt for, og det er også klart, at man kan se sådan i medarbejderes øjne, at det måske har kostet noget på nogle kræfter. Så der tror jeg netop, det handler om at så sætte sig ned og så drikke noget kaffe, kigge folk i øjnene, lære dem at kende, mærke, hvor det er, de står, for så at simpelthen vide, hvad det er, de har med, og så sammen gå ind i den proces for at se, hvordan er de kommet videre. Det er også mit indtryk, at der har været meget stor fokus på det, og at man har taget så meget af det, og at det derfor måske også er kunne godt være lidt uretfærdigt at sige, at de problemer, der var for 3 år siden, det er sådan fuldstændig ubrudt, næsten den samme alarmskala, som vi er på nu, eller som museet er på nu. Men som sagt, detaljer, det er noget, man skal vide først, og så skal man arbejde ind i tingene. Og det er noget, jeg lærte i Tyskland. Man skal være ordentlig. Man skal vide, hvad det er, man laver. Man skal tjekke på sine ting.
Ja. Budgetterne, for eksempel. Det ved jeg ligger der nær som direktør. Ja. Man skal have styr på sine tal. Du er søn af tidligere nationalbankdirektør Bodil Nybo Andersen, netop afdød økonom. Din far, Henning Holten, økonom. Din morfar var vist også økonom.
Endnu jo.
Hvad er det for en tilgang til økonomistyring og budgetter, du kommer med?
Sparekassechefen i en af de byer, jeg arbejdede i, han var sgu meget imponeret over ved vores første frokostmøde der, jeg kunne sætte ned og tale rentepolitik på europæisk plan om effekten af nulrenter og sådan noget. For det var nok ikke alle museumsdirektører, der ligesom lige kunne tale makroøkonomi på den måde.
Hvorfor er det vigtigt at vide som museumsdirektør?
Det er bare noget, det er jo mere noget, der ligger i blodet, ligesom, at det er noget, man har ligesom lært at forstå, hvad det er. Og det er ikke bare, renten er ikke allerede mærkeligt dyr, som kryber rundt ude i skoven, men det er jo rent faktisk noget, som kommer, fordi der bliver truffet nogle beslutninger, og derved sådan forstå det mere af det. Men det, jeg tror også som museumsdirektør, der er rigtig vigtigt ved det, at kende sit budget og vide, hvad det er fordi, at hvis du ligesom tænker, at jeg sidder bare og taler med kunstnerne om noget, der er rigtig vigtigt og flyvsk og sådan noget, og så er nogle andre, der laver det der med økonomien, så giver man jo også lidt af mulighederne for rent faktisk at få indflydelse på, hvordan det er, udstillingen ser ud. Den giver man jo så af til dem, der rent faktisk sidder og vælger og bestemmer over de der budgetter. Så der prøver jeg også altid at fortælle mine yngre kollegaer, at det er værd simpelthen bare at grave sig ned i det. Du skal virkelig kende dit budget helt ned i bunden, fordi at så kan du godt få nogle dygtige mennesker til at sidde og styre det, men hvis du ikke forstår det, hvis du ikke ved, hvad det er, så har du lidt en risiko for, at du rent faktisk ikke er selv den, der styrer det, fordi bare med flyvske ord, der får du altså ikke noget så komplekst som internationale store udstillingsprojekter til at gå op.
Johan Holten, Arken blev født der i midten af 90'erne som et museum på Vestegnen, men også som et museum for Vestegnen, var der mange, der sagde. Skal det fortsat være det?
Det skal det helt klart være. Og den der lokale binding ind i lokalmiljøer, den er rigtig, rigtig vigtig.
Hvad forstår du ved Vestegnen?
Men det skal jo kun være et museum for Vestegnen. Til Vestegnen for eksempel, altså faktisk tror jeg, at kunsthallen Mannheim ligger i et miljø, som ikke er så forskelligt fra Vestegnen. En arbejderby, klart større, og et meget, meget mere tætbefolket område med 10-15 millioner mennesker, men 300.000 indbyggere, men også en arbejderby, der gennem kultur gerne vil genopfinde sig og give noget tilbage og give et andet image til byen. Så det er sådan set ikke helt fremmed for mig, det der med, hvad det er, kulturinstitutioner skal i sådan en by. Men derfor ved jeg også, at det handler jo ikke kun om at tiltrække folk, som måske kommer fra et miljø, der ikke er vant til at gå på museum, og så tror, at det er det, der er museets funktion. Ligeså meget skal det jo virke som et fyrtårn, som noget, der trækker folk til, som skaber et kulturelt samlingspunkt, som måske bliver et offentligt sted, hvor nogle grupper mødes, som ellers ikke kommer de samme steder. Måske kommer de der også af forskellige årsager, med forskellige baggrunde, men de har en fælles oplevelse, og så har de også noget at snakke om. Så er det også noget, de føler, at de har delt. Og det er næsten det allervigtigste, hvis nogle institutioner, at man ikke kun har én type publikum, men flere forskellige typer publikum med forskellige typer tilgange. Så det vil jeg rigtig gerne arbejde på at styrke endnu mere, end det allerede er. Mm.
Lige nu udstiller Arken værker af kunstneren Kenneth Rasmussen, mm-hmm. som er portrætteret i en der dokumentar. Man kan se, han er elev på kunstskolen Bifrost i Randers for voksne med særlige behov. Tankemøller laver han om til kunst, siger han. Der hænger også hundredvis af sådan nogle strikselsvætre lige nu, som folk har lavet og sendt ind, kurateret af Lærke Bakker. Vil Arken fortsat, tror du, være et sted, hvor der sker sådan nogle ting? Skæve eksistenser, striksel, bidrag?
Samtidskunsten vil blive ved med at være centrum for det, Arken kan og skal og også vil være. Men jeg synes, det er super fint. Der var virkelig fyldt dernede. Der var faktisk ikke et bord frit i caféen nu her til formiddag. Og det var på en helt almindelig ugedag.
Der tænker du, det er
ikke tillagt, ja. Check. Og det var økonomidirektøren der også super glad for. Så hvis det lykkes med, at der er forskellige typer af projekter, og måske har du jo også en anden tilgang til, hvorfor det er, du gerne vil derned en søndag formiddag, og du sidder med familien ved kaffen der og tænker, hvad vi skal bruge den her søndag til, end nogle andre, der kommer nogle andre grunde. Men hvis der er forskellige ligesom også projekter, der taler til forskellige mennesker om, hvorfor det er spændende sted at komme, så kan det jo være, at de sådan, når de er dernede, opdager noget, som de ikke kendte endnu.
Det er jo ikke altid, man kan måle det i Excel-ark.
Hvis der kommer folk af forskellige grunde, det kan vi sgu godt måle.
Okay.
Hvis de går ind med en billet gennem døren, det kan vi godt se.
Ja.
Og så kan det være, at de oplever noget. Det, der er svære at måle, det er så, om de så også vender hjem med en oplevelse, som de ikke havde ventet, de havde. Noget, der bliver hængende, når de står under bruseren næste dag, ligesom, og tænker over, hvad det var, det egentlig foregik. Pludselig har de fået et nyt syn på verden. Det er svært at måle. Mm. Men det er jo det virkelige mål, at det er der, man kommer hen gennem de her forskellige typer af projekter og tilgang.
Kommer du igen om et år?
Det gør jeg rigtig gerne. Ja, så er endnu mere
du
at fortælle.
Ja, hvad tror du så, du vil være mest stolt af?
Om et år tror jeg, jeg er rigtig stolt af, at det her, at hele starten lykkedes. Og så tror jeg nemlig også, at om et år, så kan jeg fortælle dig om de projekter, jeg har for 3, 4, 5 år, som jeg endnu ikke kan sige så meget om.
Kommer du egentlig med sådan en lille pensel, eller er det mere sådan en stor malerrulle, vil du sige?
Det er et kollektivt projekt, hvor en hel masse mennesker tager en hel masse mursten og bygger noget samtidig.
Mursten?
Ja. Bygger noget op.
Ja, okay. Johan Holten, tak for besøget. Tillykke med titlen.
Tak.
Nyslået til foråret, ikke? April.
1. april.
1. april.
Det er ikke en april.
Nej, det er godt. Direktør for Kunstmuseet Arken på Vestegnen. Tak for det. Sådan blev klokken 4:05. Aske og Mira og Vitello og Taku og Spir og Sally og Sallys far og Sivert og Katinka og Tristan har alle sammen det til fælles, at de ikke findes i virkeligheden, men de findes i mange danske børns hjerter, kan jeg vel godt sige. Alligevel, særligt hvis man kigger på nogle tal, vi har indhentet her på K-Live, historien om Mira, som er en børnebogsserie, solgt i mere end 100.000 eksemplarer. Det strids den fantastiske bus også. Aske fra Ternet Ninja har rundet 1 million. Der er Vitello, Kim Fupses Vitello, også lige ankommet til Sally-bøgerne, Sallys far, har solgt over 3 millioner, og det går også rigtig godt for Sivert fra Møgmis og Katinka og Tristan fra Børnene fra Sølvgade. Tidligere i dag havde jeg besøg af Anna Skyggebjerg, der er børnebogsforsker, og jeg spurgte hende, hvad der sådan er fælles for de her meget succesfulde, kan man jo sige, danske børnebogsserier.
Det fælles er, at de skal finde ud af, hvem de selv er. Altså, de skal finde deres egen plads i tilværelsen. Det gælder på tværs af alle de her bøger. Og det handler både om identitet i forhold til, hvilken plads man har i familien, hvilken plads man har i gruppen, i skolen, hvilke venner man har, hvem man gerne vil være, hvordan man er en god ven.
Ja, siger altså Anna Skyggebjerg. Mange af de her børnebøger er blevet filmatiseret. I dag er det Mira, man kan se, og den har I haft fingrene i. Marie Limkilde.
Ja, det er rigtigt.
Filminstruktør, velkommen. Og Ida Åkerstrøm Knudsen.
Hej.
Velkommen, manuskriptforfatter. Mira er en 12-årig pige, der skriver dagbog, som oplever alt muligt i sin hverdag, kan vi godt sige. Ida Knudsen, det er Sabine Lemire og Rasmus Breinholt, der sådan har skabt Mira-universet, som nu har rundet 10 bøger, solgt 100.000. Hvad er styrken?
Jamen, der er mange styrker ved de bøger, den serie. Det er både, at det er enormt genkendeligt, det er hverdagsdramaet, det er varmen, det er, at man tager de 12-årige piger og drengens følelser meget seriøst.
Og hvad er det for nogle følelser, man typisk har så, jamen, som I stødt på?
Det er jo mange følelser, ligesom ja. Det også er mange følelser, når man er voksen, men det kunne være følelsen af at føle sig bagud, eller opleve, at man vokser fra en veninde og er bange for at miste hende, eller oplevelsen af, at hvis man ikke bliver forelsket nu, så kan det være, at det aldrig sker.
Det er for eksempel det, der sker for Mira i filmatiseringen, som I har valgt at lave. Marie Limkilde, du har tidligere lavet ungdomsfiktion til DR Ultra, så du er vant til at beskæftige dig med målgruppen, kan man sige. Hvad skal der til for at lave noget troværdigt til tweens, som de siger? Yes, det er os.
Ja, det er jo et sindssygt godt spørgsmål, og måske også lidt sådan et, sådan et kernespørgsmål. Jeg tror for os, når vi ligesom gik i gang med Mira-bøgerne, med Mira-universet, så handlede det rigtig meget om, at vi gerne ville lave en fortælling, vi selv kunne mærke. Altså, og at vi faktisk selv kunne mærke, altså det udgangspunktet, tegneserien, og kunne spejle de følelser. Så vi brugte vores egen maveforældrenemmelse og vores eget følelsesapparat som et kompetent pas i den rejse.
Og jeres egne minder, måske også?
Også det, ja. Altså, noget af det, som jeg virkelig forelskede mig i Mira-bøgerne, som også gjorde det meget spændende at lave det til en film, det er det her med, at det fortalt igennem en dagbog. Og jeg begyndte selv at skrive dagbog i den alder, skriver stadig dagbog. Jeg har sådan en dagbog, jeg fik på min 12-års fødselsdag, og som jeg så skrev i hele det år, indtil jeg fyldte 13. Mm. Og det der med at skrive eller fortælle inden fra de der inderste tanker, du har i den alder, hvor at du egentlig er et stort barn, men du er ikke helt ung endnu. Du har et perspektiv, men du har stadig en barnlighed i dig, bare et virkelig spændende sted, også rent kreativt at skabe fra.
Det er jo noget, du har siddet med, Ida Knudsen. Hvad er det, du godt kan lide ved dagbogen som sådan fortælleformat?
Jamen, man får lov til at komme helt ind i tankerne på den 12-årige, og man får lov til at høre alle de refleksioner og kæmpestore afgrundsdybe følelser, der er, som ikke nødvendigvis altid er synlige på overfladen. Og det får man lov til at dyrke, og det kunne vi gøre med den her voice-over-dagbogslag.
Ja, lad os prøve at høre et eksempel. Vi kommer ind i historien, hvor Mira, hun er nødt til at forelske sig. Fordi ellers kan hun ikke være med i en klub, men som nogle af de andre piger fra klassen har startet. Så hun siger, kære dagbog, jeg har besluttet mig for at blive forelsket.
Jeg skal bare lige finde ud af, hvem det skal være. Liste over mulig forelskelse. Anton. Han er pæn. Næsten for pæn. Hvad med Sofus?
Hvad med Sofus, Marie Limkilde? Listen er lang. Vi kan lige lade Mira tænke højt her, mens du fortæller. Hvorfor fungerer det godt, det her, synes du?
Hvorfor fungerer det godt? Altså, jeg synes, noget af det her har vi jo taget fra tegneserieforlægget. Det var noget, jeg synes var dejligt. Altså, det her med, at det at blive forelsket bliver et projekt. Jeg kan selv huske, da jeg havde den alder, at jeg spurgte min mor, hvordan det føles at være forelsket. Og så sagde hun, det ved man bare. Det ved man bare. Det kan man mærke. Og for mig var det sindssygt mystisk. Og jeg var vildt bekymret for, at jeg skulle være det ene menneske i verden, der ikke havde evnen til at mærke det, til at blive forelsket, eller kunne mærke, hvis nogen var forelsket i mig. Så jeg tror, sådan, den sådan, den usikkerhed eller den viden, det ligger ligesom i det her projekt. Mia er ikke forelsket og har heller aldrig været det, men nu beslutter hun sig for at blive det, og så går hun ligesom til opgaven med alle de redskaber, hun har, der hvor hun er.
Er der også passager i din egen dagbog, som den her?
Jeg har ikke lavet et forelskelsesprojekt på den her måde, men der er klart hele tiden sådan en vekslen mellem at skrive om nogen, altså have den der idé om, at man skal kunne lide nogen, eller man skal ligesom bevæge sig hen imod det, og så også usikkerheden på, om man kan det, om man passer ind i det.
Og lad os lige høre, hvordan hun slutter sin... hun har været igennem næsten alle fra klassen, drenge og piger, og siger så til sidst...
Er jeg fra kredsen? Mor kan blive forelsket i hvem som helst. I naboen eller en, der arbejder i Netto. Burde jeg ikke have arvet den evne? Eller er det det, jeg har arvet fra min far? Er han lige så dårlig til at blive forelsket som mig? Tænk, hvis jeg slet ikke kan blive forelsket.
Ja, så har vi ligesom slået nogle store tanker ihjel. Eller slået an, som vi...
Forhåbentlig ikke slået dem ihjel, men vi har slået dem an.
Ja, præcis.
Ja.
Ja. Ida Knudsen, du har også valgt et klip her. Vi hen mod slutningen. Det kan man lige skrue ned, hvis man ikke vil plotspoil. Det er nu ikke så voldsomt, synes jeg. Mira og mor taler om det her med at miste en veninde, som hun kommer ud for, Mira. Og mor siger...
Jeg har det som om,
Mira siger,
at når man bliver ældre, mister man en hel masse ting. Ting, jeg ikke vil miste.
Ja. Det forstår jeg godt. Sådan er livet nogle gange. Man mister ting, og man får ting. Og sådan skal det være. Prøv at se, hvad jeg fik ud af at kende din far, selvom vi ikke ses mere.
Hvad?
Dig? Du er...
Det bedste, der er sket for mig, tror jeg, hun har sagt. Ja, Ida Knudsen, hvorfor kan du godt lide det klip?
Jamen, jeg synes for mig personligt rammer det en følelse, som jeg havde på det tidspunkt. Jeg var en enormt nostalgisk 12-årig, som var meget bange for at miste alting, når man skulle blive ældre. Blandt andet mistede jeg også min bedste veninde, ligesom Mira gør.
Altså til nogle andre?
Til nogle andre, til nogen, der var længere fremme, end jeg var. Jeg var barnlig og ville lege for meget. Og jeg har stadig den dag i dag en helt bunke breve, som jeg skrev til hende. Næsten kærlighedsbreve, som jeg aldrig fik sendt til hende. Og det var jo også en af de ting, vi rigtig gerne ville med den her film. Det var ligesom at vise, hvor fatale og alvorlige de her følelser er i den alder.
Så I har i den grad taget udgangspunkt i jeres egne oplevelser, men jeg ved, at I også har været ude og researche og spurgt dem, der er børn lige nu.
Ja.
Hvad har I fundet ud af? Hvad fandt I ud af, da I spurgte dem?
Ja, hvad fandt vi ud af, da vi spurgte dem? Altså, det var vigtigt for os, at vi ville trække på alle vores egne følelser, men det var vigtigt for os ikke at lave en nostalgisk film, eller en film, der bare var vores egen nostalgiske tilbageblik. Så vi var ude og spørge en masse med børn, både piger og drenge i aldersgruppen, ude og snakke med dem på deres værelse. Jeg tror, noget af det, vi opdagede, der var jo, at der var mange, der kunne spejle sig ind i den her venskabshistorie. Altså, at venskaber fylder virkelig meget. Og jeg tror også, det er en alder, hvor man virkelig begynder at skabe nogle rigtig tætte venskaber, og der dermed også kan være nogle store følelser i de brud, der så kan være. Så jeg tror, det bekræftede os meget i sådan, okay, vi kan godt stole på det følelsesapparat, fordi at alt det her relationelle, det er noget af det, vi også selv har oplevet at være igennem. Og så er der selvfølgelig nogle kulturmarkører, nogle arenaer, der er anderledes. Altså, der er en digital verden, som skolegården også kan findes ind i, og som man kommunikerer på.
Hvad fik I af input, som, hvor I gik hjem og tænkte, ja, det er rigtigt, det er vi nok nødt til at lave om?
Jamen, der var en del ting, altså udover at lave research med de her 12-årige, så sad vi både som fluen på væggen i nogle skoleklasser og i en fritidsklub, men vi havde også et ungdomspanel, som læste med, og som ligesom gav noter på, om dialogerne var helt væk. Eller...
Hvad er det typisk, de lægger mærke til, de unge læser? Jamen,
det er formuleringer, og det er ord, der bliver brugt, og så havde vi også nogle konkrete scener. Blandt andet havde jeg skrevet en scene ind, hvor de køber BH'er i en butik.
Altså pigerne på Miras alder?
Pigerne er ude og købe BH'er i en butik. Deres første BH, eller Miras første BH i hvert fald.
Ja.
Og der fik vi noget feedback, der hed, at det ville de i hvert fald ikke gøre. det skulle ligesom være online, fordi det var pinligt, hvis man blev set, og at der ville det nok i højere grad være en normal butik, man tog i og hang ud i og fandt make-up og forskellige ting til skincare routines.
Og det er så også blevet til en scene i filmen som direkte input. Ja. Hvad har været den største, Marie Limkilde, udfordring ved at skulle forvandle sådan 10 succesfulde Mira-bøger, der har solgt over 100.000 til en spillefilm på lidt over halvanden time?
Jamen, det opsummerer du jo perfekt i dit spørgsmål der. Altså, det har jo selvfølgelig været en udfordring, når man står med et elsket univers, altså, og som har en masse, der holder rigtig meget af det. Altså, ligesom at have den vægt på sine skuldre.
Men det har vel også været en gave?
Det har været en kæmpe gave.
Det
har været en kæmpe gave, og vi vidste jo også, at der var noget, som kunne noget. Altså, der var noget, som havde en spejling og så videre. Så tror jeg, at det har været en udfordring, eller i hvert fald en øvelse, det der med, hvordan transformerer vi det fra et tegneserieformat, hvor det er tegnet ind, så det er virkelig mennesker af kød og blod. Og det har jo ligesom hele tiden været en proces, vi måtte arbejde med. Vi stod med et rigtig stærkt forlæg, og vi har også prøvet at være så tro mod det forlæg, som vi kunne. Men nogle ting, der virker som tegninger, kan pludselig fremstå karikerede, når det kommer op, og der er virkelig mennesker, som spiller det. Så jeg tror, det har hele tiden været tune ind, og det arbejde, jeg har gjort, men som jeg også har arbejdet med børnene og med de voksne skuespillere, der er med, altså få tunet det ind, så det blev ægte og levet og følt.
Og nu har I så scener, hvor hvis Mira har ondt i maven, så kan man se sådan en lille sort krusedulle, der farer rundt blyants tegning.
Mm.
Og så tænker man, det gør nok ondt.
Ja, vi vil gerne ligesom lave en forbindelse til tegneserien. Og fordi at vi rigtig gerne ville fortælle det via dagbogen, så var det bare en oplagt mulighed, at der kunne vi også lave et visuelt link, så vi kunne tage hele Miras, altså tage noget udtrykket fra tegneserien med ind rent konkret, og lade tegningerne være hendes tegninger fra hendes dagbog. For det er også noget, jeg kan se i min egen dagbog, at jeg tegnede, altså der er små kruseduller og små tegninger og små alt muligt. Så det hørte ligesom med, så vi vil gerne skabe en forbindelse. Ja.
Tillykke med filmen.
Tak.
Som altså har premiere i dag, og tak fordi I kom. Marie Limkilde, filminstruktør, og Ida Åkerstrøm Knudsen, altså manuskriptforfatter. Og det er i dag, der er premiere på Mira. Vel modtaget bliver den. Jeg har lige klippet en lille smule fra anmeldelserne ind. Eko giver det 4 stjerner. Meget humoristisk, velorkestreret børnefilm. Politikken giver 4 hjerter. Det er en meget nuanceret film, som særligt målgruppen vil føle sig set og suget ind i. Der er 5 stjerner fra Berlingske, der siger, at den er helt i øjenhøjde med 12-årige hovedpersoner og glimrer med et dejligt, uforceret tempo og en sød handling. Klokken er 3:20. David Turner, producer på K Live. Velkommen til.
Tak skal du have, Morten.
Du har taget, en 3-4 små kulturhistorier med.
3 kulturnyheder, som vi plejer.
Ja. Yeah.
Plejer du at se Eurovision, Morten?
Det er sådan et næsten kontroversielt spørgsmål, ikke? Jeg plejer faktisk...
Står der i kontrakten herinde, du ikke må røbe, hvad du mener om Eurovision?
Ja, for så kan jeg ikke komme til at dække Eurovision, hvis jeg nu
kan. Nej, det kan jeg godt se.
Ej, jeg vil sige, jeg plejer at tænke, at det kunne da være meget sjovt at se, og så ser vi nogle sange, og så glemmer jeg lidt, hvor langt det egentlig er, og så tror jeg, så holder jeg op med at se det. Så lidt, ja.
Det tager vel kun en 12-14 timer i alt, hvis man både skal se semifinalen og finalen. Men det kan være, det bliver lidt kortere i år, fordi der bliver i hvert fald færre deltagende lande. Island har netop meldt ud, at man ikke deltager i Eurovision 2026. Årsagen til det her boykot er jo, som vi har omtalt, uoverensstemmelser om Israels deltagelse. Israel fik lov at deltage, men nu er der en række andre europæiske lande, der har trukket sig herunder, altså Island.
Men Danmark er der.
Danmark er
der. Det er sagt.
Men der er 5 lande, der ikke gør det nu, hvor Island også er der. Det er også Spanien, Holland, Slovenien og Irland. Så det kan være, at vi faktisk kan få set hele Eurovision på under 12 timer.
Eller vinde det måske. Det er jo dygtige lande.
Det true.
Ja, men det er en helt anden historie.
Det er en anden historie. Så er der et lille klip, vi lige skal høre. Ved du, hvad det her er for en lyd?
Neighbors. Everybody needs good neighbors.
Det der, ikke? Det er...
Nej, det ved jeg ikke. Nej.
Det er lyden af meget, meget udholdende tv-skabere og publikum. For det er simpelthen titelsangen til sæbeoperaen Neighbors, som har kørt i 4 årtier.
Den 40 år?
Simpelthen.
Og den har jeg ikke aldrig set.
Australsk, meget ikonisk sæbeopera, som første gang blev sendt altså i 1985, og blandt andet kørt på TV3 i 90'erne herhjemme også.
Okay.
Nu skulle det være slut, og der er altså lavet mere end 9.000 episoder i alt. 5 episoder af 22 minutter hver uge om livet i den fiktive by Erinsbro.
Nå, men det slutter altså nu.
Det slutter nu. BBC har simpelthen sendt en live-blog over den sidste episode. Og det, som måske er mest væsentligt ved den her serie, dens eftermæle er, at den har simpelthen har været rugekasse for nye generationer af skuespillere. Kylie Minogue, Russell Crowe og Natalie Imbruglia har alle sammen debuteret i Neighbors.
Russell Crowe, altså Gladiator?
Himself.
Nå. Mm. Ja, okay. Men hvor skal de så komme fra, nye talenter?
Så der er nogen, der må lave 4 årtiers ja. Soap et andet sted.
Ja.
Jeg kan ikke påstå, at jeg har set meget af det, men det er der åbenbart andre, der har. Nu bliver vi ved det med tålmodighed, så skal vi også se, om en meget tålmodig musikskaber. Mange af os kender Rolling Stones sang Satisfaction, så den behøver vi ikke at høre. Men den kan nu, efter 25 år, høres i den remixede udgave, som skulle have haft premiere for 25 år siden, som den engelske musiker Fatboy Slim står bag.
Har du taget med, kan jeg se. Den ligger der.
Ja. Det kan du bande på. Han har endelig fået lov af Mick Jagger. De var meget store modstandere af det, Rolling Stones oprindeligt. Han lavede den slags 25 år siden, og har lige siden ventet på at få lov, og den har floreret i sådan nogle piratudgaver derude. Men nu har han simpelthen fået lov af Mick Jagger himself. Ifølge BBC så er det et tegn på, at bandet er blevet mere afslappet over for genbrug og ny fortolkning af deres sange.
Jeg får sådan en flash eller en computerspil. Er den ikke en intro til FIFA eller sådan noget?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Nå, nå, lad os da høre den lidt så.
Det skal vi ikke.
Jo.
Og så kip med fladet for tålmodighed. Hvis man venter 25 år, så lykkes ens drømme måske til slut.
Du lytter til K-Live. Klokken er 4:15. Nu talte vi lige om Mira, som har premiere i biograferne i dag. Nogle gange, når man er i biografen, har man bare lyst til at blive siddende og se en til film. Og det skal vi nu. Vi bliver der. Vi skal tale om en anden premiere i dag. En film, der handler om de vrede mænd. Incels. Dem, der kæmper mod kvinder, som de synes har fået for meget magt. For første gang kan man måske huske sådan rigtig portrætteret i den meget roste Netflix-serie Adolescence om en ung dreng, der begår mord i frustration over sin situation. I dag så i biograferne herhjemme er der endnu et bud på, hvordan man skal forstå det fænomen, der også bliver kaldt giftig maskulinitet. Det er ikke som en socialrealistisk krimi-tv-serie, men som en komedie. Den hedder Man Up og handler om 4 mænd, der skaber en ungdomsgruppe, undergrundsgruppe for mænd, Man Up, der går lidt over gevind. Først hærværk, så gidseltagning. I begyndelsen holder de det skjult, men en dag, og det skal vi lige høre et lille klip fra, springer gruppens leder, Rasmus, spillet af Mikkel Bo Fønsgaard, ud foran sine chokerede kolleger i den medlemsservice i en fagforening, hvor han arbejder. Det lyder sådan her, og vi kommer ind i scenen, hvor gruppen af Rasmus' kvindelige kolleger, de ser sammen en video med en maskeret mand fra Man Up, der har lavet sådan en brandtale på nettet, og de spørger sig Rasmus, og man kender nogen, der er sådan. Og først siger han nej.
Jamen, det er jo helt sikkert sådan nogle ufaglærte udkants Danmark
mænd. Ja, det er bare sådan nogle teenage-drenge, der ikke kan få noget fis.
Små latterlige mænd.
Pisse ulækkert. De må have så små pikke, sådan nogle mænd der. Ensomme tabere, der sidder over computer nede i mors kælder.
Tabere, seriøst.
Nå jo, det gør jeg forresten. Jeg kender nogen, der sympatiserer med mig om.
Hvad?
Det gør jeg. Jeg sympatiserer med dem.
Hvad snakker du?
Gør du? Jo, det gør jeg. Det er rigtigt. Jeg mener helt klart, at mænd og kvinder og børn kan blive mere lykkelige, hvis vi vender tilbage til en mere naturlig orden.
Hvad? En naturlig orden?
Ja.
Ja, og det er så lidt et point of no return. Gruppens aktioner bliver bare vildere og vildere. Asta Maja Njord Bøjsen, velkommen til.
Tak, tusind tak.
Du er underviser i feministisk selvforsvar.
Mm.
Og over for dig, havde jeg nær sagt, i studiet i Odense sidder du, Thomas Bug Andersen. Velkommen.
Tak skal du have.
Coach, initiativtager til kurser i personlig udvikling for mænd i København blandt andet. Vi kommer tilbage til, hvad det helt præcis indebærer i jeres respektive initiativer der. Lige nu har I det til fælles, at I har set filmen begge to. Asta Maja Bøjsen, hvad står stærkest for dig, efter du har set Man Up?
Altså, jeg tror, at jeg skulle lige indstille mig på, at det var en komedie. Så jeg tror ligesom lige overraskelsen over det, er noget af det, der ligesom satte sig mest fast. Og så lidt det store spørgsmål, sådan, kan man lave sjov med det? Fordi der er nogle virkelig sådan seriøse problematikker, som bliver taget op i filmen. Og ja, er tiden lige til at lave sjov med det på den måde? Det tror jeg sådan...
Og det svarer du sådan lidt på alligevel, så ved at stille spørgsmålet, eller hvad?
Ja, fordi jeg tror bare, da jeg kom ud sådan efter at have set filmen, så havde jeg sådan en lidt... ikke en flad følelse, men jeg var bare lidt sådan, hvem er den film egentlig til for? Fordi den er nok ikke til sådan nogen som mig, som også på en måde er repræsenteret i filmen, som de kalder sådan nogle feminazier. Men jeg synes måske heller ikke, at den er til de mænd, som kan... Altså, jeg ved ikke, om de var til at spejle sig i, faktisk. Mm. De der mænd, som på en eller anden måde er sat uden for samfundet, synes de selv. Så det var jeg sådan lidt i tvivl om, hvem den egentlig skulle ramme.
Thomas Bugge Andersen, hvordan havde du det, da du havde forladt lærredet?
Jamen, jeg havde det faktisk på flere forskellige faconer. Jeg synes for det første, det er... Jeg synes ikke, filmen er hyldende morsom, men jeg synes, den er humoristisk. Og jeg synes, det er befriende, at man tager et satirisk blik på den her tendens og udvikling i samfundet. Når det så er sagt, så er der en præmis i filmen, som jeg er... Han er så grundlæggende uenig i, fordi jeg synes ikke, relationen mellem kvinder og mænd er en kamp. Jeg synes, det er en dans. Jeg synes, det er en smuk og fantastisk relation, som vi kan vinde alt muligt ved at udvikle og arbejde med og nyde og gøre alt muligt ved. Men filmen, og særligt den gruppe mænd der i gruppen Mand Op, gør det jo til en kamp, og derfor bliver det en meget konfliktfuld relation og en meget konfliktfuld film.
Mm. Men du siger alligevel, at det er befriende at se satire om det her emne. Hvorfor det?
Jamen alle, jeg synes de fleste svære emner, der er nogle undtagelser, men de fleste svære emner, som på en eller anden måde vedgår og vedkommer os alle, der kan det være befriende, at der er et blik ind i det, som også er humoristisk. Det betyder ikke, at det ikke er alvorligt eller vigtigt at have en ikke humoristisk diskussion om det. Men når nogen tager gør grin med noget, som er alvorligt, så skaber det lidt større rum for at tale om det. Mm. Hvilket også blandt andet den snak, vi har her, vidner om, at nu kommer vi for alvor til at snakke om en tendens i samfundet.
Asta Maja Bøjsen, hvad gør komedien som genre ved dig? Så du var lidt perpleks, da du gik ud, sagde du.
Jamen, jeg tror også, det var fordi, at jeg måske lige havde en lidt anden forventning til det, men jeg så, at Politikens anmelder skrev, at det var lidt ligesom, at man havde lavet en film, en komedie om et skoleskyderi. Og det tror jeg faktisk, at jeg var lidt enig i. Altså, det er jo bare sådan, at hun kaldte det så modigt, og hun synes, det var rigtig modigt at gøre. Og det er det måske også. Jeg synes heller ikke, at jeg har sat mig helt fast på, hvad jeg synes om det. For jeg kan også godt se, at for nogen, og måske i nogen parforhold eller et eller andet, så kan det bruges som sådan en samtalestarter, og det tror jeg så er det, de gerne ligesom vil gøre, ikke? Men ja, jeg synes måske ikke, jeg har sat mig helt fast på, om det virker. Jeg tror personligt for mig virkede det ikke, men jeg kan godt se, hvorfor det kan virke for nogen andre.
Altså det virkede ikke?
Altså at det var en komedie, at det ligesom var... altså nu er jeg jo selv, har jeg ligesom kvæg, at jeg har undervist kvinder i selvforsvar og udgivet en bog om det, så har jeg oplevet at være, altså få beskeder fra nogle af de der mænd, som synes, at jeg skal holde kæft eller lade være, eller... Altså på den måde synes jeg ikke selv, at det er sådan et hylende morsomt emne på den måde.
Nej. Prøv lige at forklare, Asta Maja Bøjsen, du underviser i feministisk selvforsvar. Hvad er det i forhold til almindeligt selvforsvar?
Det er ligesom en måde at prøve at analysere den vold, som findes i vores samfund. Og det er altså kønsbaseret vold, kalder man det. Så det er vold mod kvinder og kønsminoriteter. Og jeg ved godt, at der også er rigtig meget vold mod mænd. Det kan man jo se sådan i nattelivet, eller bare sådan noget som krig for eksempel. Men jeg beskæftiger mig ligesom med den vold, der er mod kvinder især, og hvordan man ligesom kan forebygge den. Så det er sådan på en måde også en analyse af volden i vores samfund, men det er også sådan konkrete øvelser til at forsvare sig selv.
Så I taler sammen, og så lærer I bagefter nogle...
Ja, vi taler ligesom om situationer, man kan ende i, og så bagefter så prøver vi ligesom at gå igennem dem og øve sådan nogle konkrete værktøjer til det, mod det.
Og hos dig, Thomas Bugge Andersen, du leder mandekurser, hvor man kan komme med igennem en eller anden form for personlig udvikling. Er der nogen af figurerne fra filmen her, som du ligesom genkender?
Det ved jeg ikke. Altså, nu er det er jo netop, som vi snakker om, en komedie, og derfor er karaktererne tegnet ret skarpt og humoristisk op. Men jeg tror, at... for mig der er den her film i virkeligheden måske mere end en humoristisk tekst, så er det måske mest af alt en tragedie, fordi det, for mig at se, så handler det dybest set om en mand, som har kærestesorger, og som tager det, som er hans indre soveproces omkring det her brud med hans tidligere kæreste. Det vender sig til vrede, og det vender sig til aggression, som han ikke bare kører af på hende, men som han kører af politisk og over for en stor gruppe uskyldige kvinder.
Men er det ikke også det, der sker i virkeligheden?
Det synes jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes ikke, jeg ser et samfund, hvor kvinder og mænd er i kamp og konflikt og i terrorgissel-situationer med hinanden. Mm. Er der en kamp mellem kvinder og mænd? Ja, det er der nogle steder, blandt nogen, i nogle grupper osv. Og måske, hvis den sætter en ting til debat, som jeg synes også er vigtigt at tale om, ud over det, som Asta siger, at mænd, der udøver vold mod kvinder, er absolut uacceptabelt, så er det, at der er jo en gruppe mænd i Danmark, det er dem, der bliver adresseret i det klip her også, som I spillede før, altså mænd, som måske har en tendens til at bo i udkantsdanmark, og som er dårligere uddannet, og ikke er særlig gode til sociale relationer. Dem har vi en del af, og de risikerer i takt med, at kvinder bliver bedre uddannet og gør sig bedre i de måske klassiske mandlige positioner og roller i samfundet også. De risikerer at falde bag om dansen. Og det synes jeg faktisk er en vigtig diskussion at have også sideløbende med det her.
Du sagde også, Thomas Bugge Andersen, da vi talte sammen tidligere, at noget af det, du måske godt kunne forstå alligevel ved hovedpersonen Rasmus her, var hans modvilje mod solomødre, som vælger, og det er det, hans tidligere kæreste har gjort, i stedet for at være forældre med ham, så bliver hun insemineret af en ukendt donor og får et barn. Ja, men og det er han meget vred over.
Ja, men jeg kan da kun have empati med en fyr, som gerne ville noget med den her kvinde. Og det viser sig, at det vil hun så ikke alligevel, og så får hun et barn med sig selv. Det kan jeg godt forstå, han er ked af, hvis han gerne vil have haft et barn med hende. Så på den måde kan jeg godt forstå det, men det er klart, at den måde, han agerer på og lever den side af sig selv ud, og hans vrede og aggression, er jo fuldstændig håbløs.
Asta Maja Bøjsen, du har valgt et klip, vi skal høre.
Ja.
Vi kommer ind, hvor de fire medlemmer af den her mandeklub har været at løbe en tur, og de skal møde det femte 21-årige Noah.
Mm. Ja, det er Noah. Noah har været aktiv på Alfa. Hun har brugernavnet Krigerkonge, Underskov Åbyhøj. Mm. Og nu er han klar til at tage kampen ud i den virkelige verden.
Ja, hvis I vil have mig med.
Respekt.
Nej, det er ikke for ung.
Jeg er 21.
Plus, vi har et mentoransvar. Det har vi for den yngre generation.
Personlig erfaring med kvinders svig er en motivation for os alle. En af grundpillerne i Manop.
Jeg er aldrig blevet kysset før. Er det ikke det største svig?
Jeg ved ikke, om det ligefrem er det største svig. Min eks fik arbejde som sygeplejerske i Norge. Hun tog mine børn fra mig. Jeg har dem i princippet hver anden weekend, men der er langt til Tromsø.
Min eks stak en grøntsagskniv i armen på mig.
Ja, men det er ikke en konkurrence, det her. Tidligere ville kvinder i hvert fald have stået i kø for en mand som Noah.
Jeg er klar til at dø for sen.
Der er ikke nogen, der kommer til at dø, Noah, men din gejst er noteret. Må vi høre dit krigernavn?
Ja, og han kalder sig vist Casanova. Hvorfor kan du godt lide det klip?
Altså jeg synes, der var to ting i det, som var ret spændende. Det ene var det, der lidt sådan generationsklash mellem den unge person, som har fundet dem på nettet, og måske tænkt, at de var lidt sejere end dem, som møder dem i virkeligheden. Bare en løbeklub også lidt. Og så er der ligesom det der med, at de battler lidt om, hvem der er blevet svigtet mest af kvinder. Det er jo bare en mega spændende diskussion, det der med, om at man ligesom lægger skylden over på den her krise med maskulinitet over på kvinder. Fordi som kvinde kan jeg også nogle gange tænke sådan, jeg har sgu mit eget, jeg sådan lige går og bakser med. Eller sådan, det kan også være virkelig en ekstra opgave, at man så også skal sådan, få en skyld, og så på en eller anden måde være med til at oplyse dem om, hvorfor at det ikke er ens skyld, at de har det på den måde, hvis det giver mening.
Ja. Hvis jeg må bryde ind, nu kan vi ikke se hinanden, men det synes jeg er en virkelig god pointe.
Ja,
altså, Det, som den her film handler om, som jeg pegede på før, det er jo, at en mand, der har en personlig krise, han lader det gå ud over en hel masse uskyldige personer. Mm. Og det peger på mig på, at han har en manglende evne til ligesom at regulere sine egne følelser.
Mm.
Altså forholde sig til sig selv, mærke sig selv og reagere hensigtsmæssigt og udvikle sig selv. Og nu spurgte du før, Morten, hvad det er, jeg laver på de workshops og retreats osv., jeg afholder. Det er lige præcis det. Hvordan regulerer man sig selv og finder et sted i sig selv, hvorfor man kan komme på en sund person og mærke sig selv, mærke andre og relatere til andre.
Mm. Og vi kan måske lige høre dit yndlingsklip, Thomas Bugge Andersen. Der er vi hen mod slutningen, men det er det samme tema her. Man kan lige skrue ned, hvis man skal ind og se den i aften. Så det er en lille smule plot-spoilende. Men Rasmus har... lederen her har taget nogle gidsler, er også gået til bekendelse, og Cecilie, hans ekskæreste, konfronterer han og råber sådan til hende, se hvad du har gjort.
Se hvad du har gjort.
Hvad jeg har gjort.
Jeg vil være blevet en god far.
Vi vil ikke de samme ting. Jeg vil have børn, og jeg kunne ikke blive ved med at vente på dig. Og ja, jeg elskede dig ikke mere.
Ja, så kort kan nogle gange siges, Thomas Bugge Andersen. Hvad kan du godt lide ved den måde, den slutter på?
Ja, men det er fordi, at det viser meget tydeligt, at han lægger ansvaret for sin egen skæbne over hendes hænder og siger, se hvad du har gjort. Hun har sådan set bare sagt, jeg ønsker ikke at være kærester med dig længere, fordi jeg synes ikke, vi er i den rigtige balance, og jeg er ikke vild med dig længere, eller elsker dig ikke længere. Det er jo naturligvis hendes ret. Og det er den måde, han håndterer det nederlag og den afvisning på, der ligesom bliver årsagen til, at det udvikler sig så dramatisk og komisk, havde jeg sagt, som det gør i filmen.
Ja.
Men det peger netop på, hvad der er udfordringen for en del mænd, sådan som jeg ser det. Nu spurgte du mig før, hvem er det, jeg møder på de ting, jeg laver.
Ja.
Det er mænd, som egentlig gerne vil være gode. De kommer, fordi de har opdaget, at de ikke længere kan skubbe ansvaret fra sig, men ansvaret for deres egen velbefindende, deres egen lykke og egen følelsesmæssig balance, den ligger hos dem selv.
Tak, fordi I kom begge to.
Tak.
Asta Maja Njord-Bøjsen, underviser i feministisk selvforsvar, og Thomas Bugge Andersen, coach og initiativtager til kurser i personlig udvikling for mænd. Og Mand Op har premiere i danske biografer i dag. Eftermiddagen aften fortsætter her på P1 med orientering efter radioavisen. Det var David Tønder, som havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. God fornøjelse fortsat med det hele. Nu er klokken 4.